สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Unfuck Your Anger Using Science to Understand Frustration Rage Forgiveness เป็นงานแนวสารคดีเชิงพัฒนาตนเองที่อธิบายอารมณ์โกรธด้วยกรอบของประสาทวิทยาและจิตบำบัดมากกว่าจะมองว่าเป็นปัญหาด้านนิสัยหรือศีลธรรมเพียงอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสมองและระบบประสาทมักตอบสนองต่อความคับข้องใจราวกับเป็นภัยคุกคามจริงๆแม้สถานการณ์จะเป็นเพียงความเครียดในชีวิตประจำวันผู้เขียนใช้ภาษาตรงไปตรงมาผสมอารมณ์ขันและถ้อยคำแรงเพื่อทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้พร้อมเสนอวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงเช่นการสังเกตสัญญาณของร่างกายการลดความรุนแรงของปฏิกิริยาและการทบทวนสิ่งที่กระตุ้นความโกรธจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การบอกให้เลิกโกรธแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านมีความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีกับความโกรธความคับข้องใจและการให้อภัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสืออธิบายความโกรธในฐานะการทำงานป้องกันตัวของสมองสาระสำคัญของเล่มนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อความโกรธจากสิ่งที่ควรถูกกดทับหรือประณามให้กลายเป็นสัญญาณเตือนของระบบประสาทที่กำลังพยายามปกป้องเราผู้เขียนเสนอว่าสมองมักทำงานเกินเหตุเมื่อเจอสถานการณ์ที่ดูคล้ายอันตรายแม้จริงๆจะเป็นเพียงอีเมลคำพูดหรือความกดดันเล็กในชีวิตประจำวันการอธิบายเช่นนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดผู้อ่านไม่ต้องตีความว่าตัวเองเสียคนหรือควบคุมไม่ได้ทั้งหมดแต่จะเริ่มเห็นว่าเป็นกลไกป้องกันตัวที่ล้าสมัยบางส่วนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปล่อยให้ผู้อ่านหยุดอยู่แค่การเข้าใจสาเหตุมันผลักต่อไปสู่การเรียนรู้ว่าเมื่อสมองเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเราจะใช้การรับรู้และการฝึกซ้ำเพื่อลดการตอบสนองเกินจำเป็นได้อย่างไรดังนั้นความโกรธจึงถูกวางไว้ในฐานะข้อมูลทางชีววิทยาไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของคนคนนั้นประเด็น2จากอารมณ์ปะทุสู่การควบคุมร่างกายด้วยขั้นตอนสั้นๆที่ทำได้จริงจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการแปลความรู้ทางสมองให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดอารมณ์เดือดหนังสือชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การรู้เหตุผลทีหลังแต่อยู่ที่การหยุดวงจรปฏิกิริยาของร่างกายในช่วงที่ความโกรธกำลังพุ่งขึ้นผู้เขียนจึงเสนอแนวทางง่ายๆเช่นการปรับลมหายใจการรีเซ็ตสภาพร่างกายและการหยุดชั่วคราวก่อนตอบโต้เพราะการจัดการอารมณ์ต้องเริ่มจากระบบประสาทไม่ใช่เริ่มจากการเทศนาใจตัวเองให้สงบการเน้นวิธีสั้นแบบนี้สำคัญมากสำหรับคนที่มักรู้สึกว่าตัวเองเผลอพูดหรือทำเกินไปก่อนจะมีเวลาคิดหนังสือจึงไม่ได้มองการควบคุมโกรธเป็นทักษะเชิงอุดมคติแต่เป็นชุดการแทรกแซงเล็กๆที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆจุดแข็งคือทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกายใจและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบประเด็น3การจัดการความคับข้องใจโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์หรือสุขภาพของตัวเองหนังสือให้ความสำคัญกับผลกระทบของความโกรธที่สะสมไม่ว่าจะเป็นผลต่อสุขภาพการนอนความสัมพันธ์หรือคุณภาพชีวิตโดยรวมความโกรธในเล่มนี้จึงไม่ได้ถูกมองแยกจากบริบทชีวิตถูกอธิบายว่าเมื่อปล่อยให้หมักหมมจะเริ่มเปลี่ยนจากพลังที่ปกป้องตัวเองไปเป็นแรงที่ทำให้ชีวิตแคบลงผู้เขียนเจาะกลุ่มคนที่ทั้งโกรธบ่อยโกรธเรื้อรังหรือแม้แต่คนที่มีเหตุผลจะโกรธมากแต่กลับไม่ได้ระบายอย่างเหมาะสมการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เข้าข้างการระเบิดอารมณ์และก็ไม่ได้เข้าข้างการเก็บกดเพราะทั้งสองแบบต่างๆทำให้ระบบประสาทติดอยู่ในภาวะตึงเครียดสิ่งที่หนังสือเสนอจึงคือการเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งยั่วยุอย่างมีสติเพื่อไม่ให้ความโกรธกระทบคนรอบตัวและไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองแนวทางนี้ทำให้เล่มนี้มีลักษณะเป็นคู่มือการลดความเสียหายมากพอกับการเยียวยาอารมณ์ประเด็น4ขั้นตอนและแบบฝึกหัดที่เน้นการรับมือหลังเหตุการณ์ไม่ใช่เพียงการเข้าใจทฤษฎีแม้หนังสือจะมีพื้นฐานเชิงวิทยาศาสตร์แต่คุณค่าหลักอยู่ที่การทำให้ความรู้กลายเป็นการปฏิบัติผู้เขียนวางกรอบแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านใช้ตรวจสอบตัวเองเมื่อเจอสถานการณ์ที่เดือดดาลได้แก่การหยุดประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นการสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายการเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสมและการทบทวนผลลัพธ์ภายหลังแนวคิดนี้ช่วยให้เห็นว่าการจัดการโกรธไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ค่อยๆฝึกได้หนังสือยังมีลักษณะคล้ายเวิร์กบุ๊กในบางส่วนจึงไม่ได้ให้ผู้อ่านผ่านแล้วจบแต่ชวนลงมือทำผ่านแบบฝึกหัดและการไตร่ตรองตนเองจุดสำคัญคือวิธีเหล่านี้รองรับทั้งตอนที่อารมณ์กำลังมาและตอนที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วซึ่งมีประโยชน์ต่อคนที่มักรู้ตัวช้าหรือชอบมานึกเสียใจภายหลังหนังสือจึงจัดการกับความโกรธในหลายจังหวะเวลาไม่ใช่แค่ตอนระเบิดออกมาประเด็นสุดท้ายการให้อภัยถูกอธิบายเป็นกระบวนการภายในแยกจากการกลับไปคบหาหรือยอมจำนน หัวข้อเรื่องการให้อภัยเป็นอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดการอารมณ์ทั่วไปผู้เขียนอธิบายว่าการให้อภัยไม่เท่ากับการคืนดีและไม่ใช่การยอมให้คนอื่นล้ำเส้นซ้ำอีกครั้งแต่เป็นกระบวนการภายในที่ช่วยปล่อยตัวเองออกจากการแบกความเจ็บปวดในอดีตกรอบคิดนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากสับสนระหว่างการให้อภัยกับการลบล้างความผิดหรือกับการฝืนบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรทั้งที่ยังเจ็บอยู่หนังสือจึงเสนอการให้อภัยในฐานะวิธีคลายการยึดติดกับความโกรธระยะยาวมากกว่าจะเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมที่ต้องรีบทำให้เสร็จนอกจากนี้การเชื่อมเรื่องให้อภัยเข้ากับวิทยาศาสตร์ของสมองยังช่วยลดภาพฝันแบบง่ายเกินจริงว่าคนเราจะปล่อยวางได้ทันทีเพียงเพราะตั้งใจการเน้นมุมนี้ทำให้เล่มนี้สมดุลระหว่างความจริงทางอารมณ์กับขอบเขตส่วนตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าความโกรธกำลังทำลายการนอนการทำงานความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจของตัวเองรวมถึงคนที่มักกดความโกรธไว้จนกลายเป็นความตึงเครียดเรื้อรังจุดแข็งของหนังสือคือมันไม่ได้สอนแบบนามธรรมลอยๆแต่เชื่อมประสาทวิทยาเข้ากับพฤติกรรมจริงในชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งเหตุผลที่ตัวเองปะทุและวิธีหยุดวงจรนั้นแบบเป็นขั้นตอนความแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือน้ำเสียงตรงไปตรงมาไม่สวยหรูและไม่แซงว่าการจัดการอารมณ์เป็นเรื่องง่ายผู้เขียนยอมรับว่าความโกรธมีหน้าที่ของมันและปัญหาไม่ได้อยู่ที่การรู้สึกโกรธแต่อยู่ที่การปล่อยให้มันควบคุมชีวิตหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ทั้งเข้าใจกลไกของสมองคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่